Сәлем, бұл Зере хабары. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қазақстанда әйел еңбегін пайдалануға тыйым салатын кәсіптер тізіміне 287 мамандық түрі енгізілген. Постсоветтік елдерде құқық қорғаушылар әйелді кемсітетін бұл норманы қолданыстан алып тастау ұсынады. Қазақстан, Қырғызстан, Грузия, Молдова және тағы бірнеше постсоветтік елдің құқық қорғаушылары әйел адамның істеуіне тыйым салатын кәсіптер тізімін қолданыстан алып тастау туралы бастама көтерді. Қазақстанда ондай тізімге 287 мамандық түрі енгізілген. Қазақстан халықаралық құқықтық бастама қорының президенті Айна Шорманбаева әйелдерді қорғау мақсатында жасалды делінетін кей заң нормалары керісінше әйел құқығын шектеп отыр деп санайды.
21-ші ғасырда ондай тізімдердің бар болу ұят. Нәрсе менің ойымша. Ең алдымен 2011 жылда ол үкімет қаулысымен бекітілген номері 1220 қаулы. Сонда анық жазылған. Сонан кейін оның күші жойылып, денсаулық министрінің бұйрығымен бекітілген. Енді бұл бұйрықтың тағы да күші жойылып, енді қазір белгісіз жағдай болып тұр. Бірақ еңбек министрі Тамара Дүйсенова жазда маусым айында бұл тізім қайта қаралады және де оны қысқартамыз деген мәлімдемесі болған. Бұл тізім ресми түрде жойылғанымен оны қайта қарамақ ниеті болса, онда ол қайтадан бекітіледі. Жаңа бұйрықпен. Яғни біз сонда қазір осындай тізімнің керек жоқ екендігін дәлелдеп ақпарат науқан жүгіртпекшіміз.
Құқық қорғаушының сөзінше бұл норма бір қарағанда әйелдерді ауыр жұмыстарға, еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарға пайдаланбау, яғни әйелдерді қорғау мақсатын көздейтін секілді. Алайда бұл әйелдерді кемсіту болып саналады екен.
Әр адамның өз таңдауы болады, кім болса да. Бірақ уақытша тыйым салынуы мүмкін. Мысалы, егер әйелдің жүкті болған кезінде, аяғы ауыр кезінде, мысалы, балаға зиян келеді деген қауіп болса, онда тек қана сол уақытқа, басқа жұмысқа ауыстыруға болады, мысалы, жеңілдеу. Ондай тыйым салу маман ретінде дұрыс емес, мүлдем дұрыс емес. Еңбекті таңдау құқығы бар, конституцияда бекітілген, соны бұзады.
Бұл бір жағынан жұмыс берушілерге де ыңғайлы көрінеді. Әйел адамның қабілеті мен мүмкіндігі жетіп тұрса да, жұмыс берушіге ол жұмысқа әйелді қабылдаудан бас тартуына мүмкіндік береді. Сұхбаттасымыздың сөзінше, тыйым салынған жұмыстар тізімінде әйелдердің істей алатын тіпті қазірдің өзінде істеп жүрген жұмыстары да бар екен.
Тыйым салған көбінесе кен өндіру, металл өндіру, темір балқыту, трубаларды салу, асфальт салу, сонда химиялық өндірістер, атом электростанцияларында аппаратчиктер істей алмайды, мастер электрик болып істей алмайды, электромонтер болып істей алмайды мысалы. Мұнда бар ғой, тіпті жүн өндіру. Ғасырлар бойы бізді елдеріміз киіз жасап, жүнмен жұмыс істейтін соған тыйым салынған. Сырстяное производство дейді. Мастер заняты в ткацком цехе в производстве сукон. Практикада менің ойымша бұл тыйым барлық жерде де бұзылады. Бәрібір әйелдер қазір жұмыс істей береді іс жүзінде. Бәрібір істесе ондай заңды түрде тыйым салудың керегіне.
Министр бұйрығына сәйкес әйел адам өрт сөндіруші ретінде де жұмысқа алынбайды. Мәселен, сүңгуір жұмысында әйелдің атқаруына болмайтын көрінеді. Ер адамдар сүңгуір бола алады, ал әйелдердің қолынан келмейді екен. Меніңше, қазір ауыр жұмыстардың сипатын осыдан 30-40 жыл бұрынғы жағдаймен салыстыруға болмайды. Үкімет көрсеткен тізімдегі еңбек түрлерінің көбі қазір автоматты түрде атқарылады, дейді сұхбаттасымыз. Ал әйел еңбегін пайдалануға тыйым салған тізімге байланысты Қазақстанда жұмысқа тұра алмағанына шағымданған әйелдер бар ма деген сұраққа Айна Шорманбаева бұлай дейді.
Біздің қоғамда ол мәселе әлі ашық көтерілген жоқ. Сондықтан біз ондай жағдайды естімейміз. Олар бар, мен сенімдімін. Бірақ әйелдер білмеген соң өз құқықтарын. Олар ол жағдай туралы ашық айтпайды. Сол жабық түрде қалады. Қазір қолмен жұмыс істейтін жұмыстар азайып бара жатыр. Және де ол еркектерге де зиянды болады. Тек қана әйелдерге ғана емес. Бәріне де тең. Яғни егер тыйым салынса, тек қана мысалы жүкті әйелдерге тек қана сол жүкті болған жағдайда ғана уақытша яғни тыйым болуы мүмкін.
Құқық қорғаушының пікірінше мұндай тізімді үкіметтің немесе белгілі бір ведомствоның жасауы дұрыс емес, ол заңмен бекітілуі тиіс. Өйткені адам құқықтары тек қана заңмен реттелуі керек. Кымбатты тыңдарман, Зеренің бүгінгі хабары міне осындай болды. Оған қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман болайық.